Izvodnik. Emisija izvorne narodne muzike. Priprema Daniel Šarić.
Poštovani slušalci, dobar vam dan. Gost današnje emisije Izvornik pripada grupi interpretatora narodnih pjesama za koje sa punim pravom možemo reći da su radijski pjevači za sva vremena i sve generacije. Njegovo ime je Mirko Rondović, a sa njim je razgovarala naša koleginica sa Radio Beograda, Svetlana Filipović.
Da bi se osjetila duša melodije, kao i smisao i dubina reči koje vi pevate, mora se osjetiti vreme i prostor u kome je pesma nastala. Rodom ste iz Crne Gore, a interpretirate pesme i sa područja Bosne i Hercegovine i Sandžaka. Od kada datira vaše interesovanje za bosanski i sandžački melos?
Pa kao što neki slušalci znaju, ja sam rođen u Pljevljima, a to je mesto na tromeđi Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, gde su se ukrstale razni uticaji, pre svega tri verske konfesije, pravoslavna, islamska, a posle aneksije Bosne i Hercegovine i katolička. Tako da na tom području je formiran jedan osoben, specifičan zvuk, rekao bih jedna izuzetno kultivisana i prijemčiva melodija. Tako da sam ja bosansku pesmu, Sevdalinku, to su u stvari zapravo prve pesme koje sam zavoleo. A upravo zbog te blizine, mi smo veoma blizu Sarajevo, vazdušna linija možda nema 100 km. Veoma je bio popularan Radio Sarajevo, zatim pevači iz Bosne, pre svega Zaim Imamović, Himza Polovina, Safet Isović, Nada Mamula. Tako da su oni izvršili veliki uticaj na formiranje mog muzičkog ukusa. Također smo slušali Radio Beograd. Radio Beograd je bio malo dalje, ali relativno se dobro čuo i u Pljevljima. Ali pre svega je ta Radio Sarajevo, donekle i Radio Titograd, emitovao tu vrstu muzike. Dakle, to je pesma, kao što sam rekao, sandžačka pesma koja je veoma bliska Sevdalink. Postoji poseban sevdah u Sandžaku, zovu ga sandžački sevdah, koji se malo razlikuje od bosanskog, ali je veoma sličan. A kad je reč o tom sevdahu, mi smo zadojeni još od tih najmlađih dana, mi smo zadojeni tom vrstom muzike. Po meni je to možda i najdublja vrsta muzike. Meni se dopala definicija Dvornikovića, čovjeka koji je napisao knjigu o karakternim osobinama Jugoslovenima, gde on kaže sevdah je bolna, često beznadežna ljubavna čežnja. Ili možda još bolja definicija koju sam čuo nedavno u Bosni, tamo preko nekog radija, kad su pitali malog Muju šta je to sevdah, pa on kaže to ti je bolan kad moj babo pjeva, a plače. A ja ne znam zašto plače. Dakle, on ima nešto u sebi.
Sevdah je u stvari stanje duha.
Stanje duha, apsolutno. Ili neko je još lepo rekao, govor srca i šapat duše.
Pjevaj, Maro, pjevaj, Maro, jagnje moje malo, pjevaj, zlato, pjevaj, zlato, dok si ne udato.
Kada pevate sandžačku pesmu, bosansku, Koja je tu razlika, da li u melizmatici, u donošenju pesme? Šta ih spaja, a šta ih razdvaja?
Ima
pošto
tu
ste
razlika.
Rekli da je tu sublimat u stvari svega, i Crne Gore i Bosne.
Pa kao što sam rekao, posle aneksije Bosne i Hercegovine 1878. godine, mnogi ljudi koji su živali, pre svega muslimani, koji su živali u Bosni, nisu htjeli da žive pod okupacijom Austro-Ugarske i onda su prebili ovaj deo vama Srbije i Crne Gore, koji je tada bio pod Turskom. To je današnji Sandžak. To su gradovi Novi Pazar, Prijepolje, Sjenica, Nova Varoš, Pljevlja. To je tada bila sve jedna država. Jedan deo ovaj Austro-Ugarske bio je zapravo deo Austro-Ugarske vojske bio stacionirani u Pljevljima. Tako da su Pljevlja bila podeljena. Pola grada je bilo pod upravom Turske, a pola pod upravom Austro-Ugarske vlasti. E sad, dolaskom Austro-Ugarske vojske, podrazumeva se da su tu bili vojnici iz ovih kraja koji su pripali Austro-Ugarskom. Iz Vojvodine, iz Hrvatske, iz Dalmacije, pa iz Austrije i tako. I onda su oni prenosili tu pesmu. Pevali su, recimo, vojvođanske pesme. Često su se takmičili. Ta orientalna muzika sa jedne strane, a sa druge strane bečki valceri. Svirali su se i bečki valceri i pevala se ta muzika koja je nastala pod utjecajem katolicizma i na toj tradiciji koja je nastala. Tako da je tu, da su Pljevlja bila jedan centar iz koga su se odašiljale pesme dalje. To je lepo primetio Miodrag Vasiljević u svojoj knjizi o sandžačkim pesmama. On je dao detaljna objašnjenja. Čak su te pesme išle i do Skoplja, preko Kosova, Prizrena. I dakle, tu je formiran taj specifični zvuk. A on se odlikuje jednom izuzetno kultivisanom melodijom, prelepim tekstovima. Tu nema mnogo suvišnog. Ima mnogo ukrasa tih melizama, takozvanih, ali koji su sa jakom dozom mere postavljeni. Oni nisu suvišni. Nije to kao danas, što neki pevaju pa počnu da zavijaju ko kojoti, dodaju i onda gde treba i gde ne treba. Znači, tu je postojao taj osjećaj za meru.
I tačno se znalo kako se peva. Sandžačka, Bosanska, Crnogorska.
Tako je.
Don't
ću ti cipele.
Što se vaše muzikalnosti tiče, nasledili ste je od roditelja. Da li ste uz njih i zavolili narodnu pesmu? I šta ste pevali u detinjstvu? Šta su oni vama pevali?
Pa ja sam imao jedan problem veliki. Ja sam rođen blizu Pljevalja, to je 3-4 km. Mi tada nismo imali struju, nažalost. Iako je Pljevaljska termoelektrana snabdevala maltene celu Crnu Goru sa strujom. To je, nažalost, bilo to vreme gde se nije dovoljno vodilo računa o stanovništvu koje je rođeno na selu. Tako da ja i nisam, možda svoje 10. godine, i nisam znao, veoma malo pesama sam znao. Znao sam one pesme koje su se pevale na tim poselima, ali iskreno mene ta muzika nešto nije privlačila. I jednog dana moj otac je kupio tranzistor i zahvaljujući tom tranzistoru ja sam počeo da slušam. A to je bilo negde već kad sam imao 10-11 godina, znači jedno 10, a recimo 7-8 godina sam propustio u svom muzičkom razvoju. No, tada sam ja ovako gledao uvek da svaku emisiju, kad ide koja emisija, da slušam Radio Beograd, Radio Sarajevo. Otac se često i bunio što mu trošim baterije, ali eto, zahvaljujući tom tranzistoru ja sam počeo da slušam i to je moj prvi kontakt sa muzikom druge vrste, osim one izvorne seoske.
I koga ste slušali tada od pevača? Da li se sećate?
Iz Srbije u to vreme bio jako popularan Predrag Gojković Cune, i Tozovac nešto kasnije se pojavio i naravno i Crne Gore Ksenija Cicveć, koja je, rekao bih, za mene, za tu vrstu muzike izvršila presudan uticaj, jer ona je zaista jedan vrhunski interpretator koja je imala fantastičan osjećaj za lepotu, za interpretaciju. To se danas teško može roditi takav pevač.
Prođo kroz goru, ne znam kroz koju, pođoh na vodu, ne znam na koju, pođoh na vodu, ne znam.
Kao i većina mladih u to vreme, i vi ste svoju pevačku karijeru počeli u kulturno-umetničkom društvu. Da li vam je i koliko to iskustvo kasnije koristilo?
Prvo sam postao član kulturno-umetničkog društva iz Pljevalja Bolođa, gde sam pevao jedno 3-4 godine. Posle toga sam, kad sam završio gimnaziju, otišao u Beograd. Polagao sam audiciju u Branku Krsmanoviću. Tu sam položio audiciju i ja sam bio beskrajno srećan, jer to je za mene bio veliki doživljaj i događaj. Jer je Krsmanović u to vreme bio jedan, ako ne i najbolje kulturno-umetničko društvo, možda na teritoriji cele Jugoslavije. I tu sam ja počeo da pevam makedonske, a posle su mi rekli, pošto si ti iz Crne Gore, ajde da pevaš i crnogorske pesme. Zapravo tada sam, ja sam Krsmancu prvi put počeo da pevam crnogorske pesme. U Krsmancu sam proveo otprilike 7-8 godina.
U Radio Beograd dolazite u vreme kada su zlatni glasovi poput Radmile Dimić, Vuleta Jeftića, Ksenije Cicvarić, Ljubivoja Vidosavljevića, Danica Obrenić i drugih već postavili temelje i umetničke standarde kao put koji danas slede samo najbolji. Tada ste sarađivali sa Brankom Belobrkom, Ivom Cenerićem i Radetom Jašarevićem. Čiji je pedagoški rad vama bio najprijemčiviji? Kakva su vaša iskustva vezana za ta tri velika imena?
Ja bih ispričao kako sam ja zapravo došao u Radio Beograd. Ja sam došao zahvaljujući moje pobedi na festivalu solista kulturno-umetničkih društava sa teritorije Beograda i šire, gde sam osvojio prvu nagradu. Sećam se, tada sam pevao jednu crnogorsku pesmu, to zvala se Jedno jutro svitanje zore, i mene su u Radio Beograd doveli direktno urednici Bora Ilić i Ljubinko Miljković, poznati i veoma cenjeni stručnjaci za narodnu muziku. Posle toga ja sam počeo da snimam za radio, da pravim prve trajne snimke, a u to vreme u Radio Beogradu nisi mogao tek tako da snimaš. Morao si prvo da prođeš kroz jedan pedagoški rad. U to vreme tada u Radio Beogradu je radio Branko Belobrk, koji nas je učio kako da akcentujemo, da dišemo, da interpretiramo. A još pre Branka Belobrika u Krsmancu ja sam radio sa Ivom Cenerićem, poznatim. On je klarinetista, ali bavio se pedagoškim radom. Svirao je sa Carevcem u orkestru, a dugo, otprilike 3-4 godine, on je u Krsmancu učio pevače kako da peva i tako. I tako mislim da je taj njegov učinak i uticaj na mene bio presudan. Ja sam već tada savladao što se tiče i tehnike pevanja i dikcije, tako da mi je on dosta pomogao, a naravno Branko Belobrk kao odličan pedagog, on je još više usavršavao i uticao da ja eto stečem još nova i bolja znanja.
A što se tiče Batarade Tejašarevića, kako su ga zvali?
Da.
Kakvo je sećanje vaše vezano za njega?
Divno, to je bio jedan divan i jedan vrstan muzičar, umetnik na violini. Mislim da je bio koncert majstor. Sa njim sam počeo pravim i da snimam prve snimke, trajne snimke za Radio Beograd.
Je to bilo 68. godine?
Ne, 68. godine sam napravio dva snimka sa orkestrom Branko Krsmanović. A posle pobede na ovom festivalu ja sam došao, kao što sam rekao, doveo me Bora Ilić i Ljubinko Miljković.
Onda su krenuli.
Onda tada je bio šef Velikog narodnog orkestra Miodrag Jašarević, popularni Batarade. Jedan divan čovek i divan muzičar. I sada, kada sam vadio te snimke, ja sam se baš čudio kako to vreme se snimalo direktno u studio, kako taj orkestar divno zvuči, kako je pun, kako maltene zvuči savršeno. To je, jer on je znao da postavi tu sliku orkestra, da se čuje svaki instrument, a to je vjerojatno zasluga i dobrih ton majstora koji su tada radili.
Svih pomalo. Da li se sećate koje ste pesme prve snimili za Radio Beograd?
Prve dve pesme koje sam snimio, to je sa orkestrom Branka Krsmanovića. To je Oj vesela veselica, i one su primljene u Radio Beograd. Ušle su arhiv i jedna crnogorska pesma zove, koja se zvala Crnogorka. A sa orkestrom Radeta Jašarevića, mislim da su to bile neke pesme koje pronašao Ljubinko Miljković u zapisima, i to su bile Javor se zeleni, kako se sećam, onda ova pjesma Jedno jutro, Svitanje zore, zatim Ja prošetak šefteli sokakom, otprilike, imam ja dosta tih snimaka sa orkestrom Bateradeta.
Ste počeli u to vrijeme da se bavite komponovanjem?
Pa ja sam prvu ploču, moju singlicu, snimio, ja mislim da je to bilo negdje baš tih godina, 70-ih, sa moje dve kompozicije. Znači da sam upravo tada počinjao da se bavim i tim poslom. To su bile one male singlice, to je bila prva ploča koju sam snimio za Jugoton Zagrebački.
A što vas je navelo uopšte da počnete da se bavite komponovanjem? Radili ste u politici, imali ste svoj posao svoje vrijeme.
Od 70. godine ja sam se zaposlio u politici, počeo sam da radim i taj posao koji je za mene bio, moram priznati, važniji od pesme, jer od njega sam živio i nikad nisam na uštrb pesme gledao da trpi posao u politici. Ali šta me navelo da komponujem? Pa šta znam, ja sam uvek želeo da imam neku dobru pesmu. Šta ja znam, meni je Mija Krnjevac dao nekoliko dobrih pesama, ali volio sam i ja da napravim neku pesmu koja bi bila po meri mog ukusa i nešto što ja volim. A činilo mi se da ja to najbolje znam za sebe da napravim. Tako da sam ja komponovao 30 pesama.
Od kojih je lična karta svakako Svi pljeveljski tamburaši.
Da, svakako. To je moja najpoznatija pesma, kompozicija za koju je tekst napisao profesor književnosti iz Priboja Ruždija Krupa. Ja sam napisao muziku i eto desilo se da ta pesma postane izuzetno veliki hit i da je na neki način moja lična karta, što kažu pevači.
Jeste. Recite mi, koju još od svojih pesama najradije interpretirate, pored pljeveljskih tamburaša?
Pa moja veoma poznata je pesma Grana od bora. mislim, nije moja kompozicija, ali to je pjesma koja je možda najpopularnija posle svih pjevačkih tamburaša. Moja prva long play ploča na kojoj sam snimio Tambural u tamburu momče, koja se emitovala i danas emituje na svim radio stanicama. To je jedan izuzetno kvalitetan snimak sa orkestrom Ljubiše Pavkovića. Zatim sam snimio još dosta tih poznatih pesama, a svakako možda je pesma koju sam ja posebno doneo i na jedan poseban način interpretirao Ili je vedro ili oblačno, posle koje su mi stigli mnogi komplimenti. Čak me zvao lično Safet Isović iz Sarajeva da mi čestita kako sam eto oteo fantastično tu pesmu. Volim da pevam u lijepom Starom gradu, Višegradu. Ona je isto ovako u mojoj interpretaciji ocenjena kao, da ne kažem, dobra. Ajde.
Odlično.
Pa dobro, ima tu još pesama. Još Nesviće rujna zore. Snijeg pada na Beharno voće.
Razbolje se zorna zorka.
Razbolje se zorna zorka. Pa ne mogu sad da se setim.
Tokom 5 decenija umetničkog rada uspeli ste da dočarate i autentično interpretirate veoma zahtevne narodne pesme poštujući sve muzičke parametre, ukrašavanje melodije, melizmatiku i pravilan izgovor sa jasno naglašenim ličnim pečatom u interpretaciji. Ko su bili vaši pevački uzori? I da li smatrate da danas postoje pevači koji još uvek mogu da budu uzori?
Ja sam neke od uzora već spomenuo.
Da, Kseniju Cicarić.
Da, Kseniju Cicarić, Safeta Isovića, Zaima Imamovića, Nadu Mamulu, Cuneta Gojkovića. A što se tiče današnjih pevačkih uzora. Nažalost, ova nova generacija meni ne leži toliko na srcu i smatram da ima tu dobrih pevača, mlađih koji bi mogli, recimo ti pevači koji rade sa Nenom Kunijević. To su dobri pevači, ali ne znam da li im se daje dovoljno i prostora i imamo cijel da nisu oni baš ušli u sve tajne pevanja do kraja. Vi danas vidite, ta mlada generacija kad peva, dešava se ako otpeva neki popularan pevač, kao što je bio recimo Toše Proeski, koji je otpeo Zajdi, Zajdi. Sva omladina posle toga je pevala tu pesmu, a to je teška i zahtevna pesma.
Kako da ne, jedna od najtežih.
Da, ali je potrebno znači da neko od tih koji su eksponirani izuzetno, koji su popularni, ti mlađi pevači da prenosu tu vrstu muzike. Recimo sad Jelena Tomašević, izuzetno lepo, koji je veoma kvalitetan, zabavni pevač, peva nekoliko, vidim da je snimila nekoliko tih izvornih narodnih pesama.
Kako mislite da mladom čoveku treba objasniti šta je šund, a šta nije?
Pa to treba raditi od maltene od rođenja, tamo od 4. i 5. godine. Pa ja polazim od sebe i od moje generacije. Nama su upravo sa medija servirana muzika, kvalitetna muzika. I mi mi smo morali da zavolimo tu muziku jer nije bilo druge muzike.
Kad
je počela druga muzika, to je onda ozbiljan problem. To je problem kako ti da zabraniš sad detetu od 6-7 godina da sluša tu vrstu muzike. To je jednostavno nemoguće. Znači, treba država da izvrši svoj uticaj. Sad je maltene to nemoguće jer ima toliko radio stanica, ima toliko televizija. Svi imaju svoju neku programsku koncepciju. Neki imaju koncepciju maltene da se trude da emituju što nekvalitetniju muziku, jer na taj način obezbeđuju sebi slušanost. Znači, to jeste zaista ozbiljan problem. To bi podrazumevao jednu širu akciju društvenu na svim nivoima, od Ministarstva kulture. Bojim se da nismo zakasnili.
A kada mi, draga duško, na upadne na tebe, a kada mi, draga duško, na upadne na tebe.
Nedavno je izdat vaš trostruki kompakt disk u okviru edicije Zapisana u vremenu povodom 60 godina postojanja PGP-a. Da li ste time objedinili dosadašnji rad i šta taj trostruki kompakt disk donosi?
Pa eto, pre otprilike jedno dva meseca pojavio se u prodaji taj moj trostruki CD i serijala Zapisano u vremenu. To na neki način mu dođe kao kruna nekog mog rada. Na njemu se nalazi 67 pesama. Tu ima svih ovih pesama kojima smo pričali. Ima Sevdalinki, ovih pesama gradskih Sandžaka, podgoričkih pesama crnogorskih, ima iz, pesama iz Južne Srbije, ima iz Vojvodine, a ima čak iz Makedonije. Jer ja nisam rekao da sam krenuo karijeru u Pljeveljima sa makedonskih pesama. I prva pesma koju sam peo bila je Bitola moj roden kraj, Svanok mi Bibli prepe. Dakle, na CD-u se nalazi dosta tih pesama koje su pokupljene iz arhive, iz fonoteke Radio Beograda, kao i sa mojih ploča na kojima sam ja uvek vodio računa da mogu da može Radio Beograda ih primi u arhive i da budu kao trajni snimci. I to se na moju sreću i dogodilo. Sada da kažem još o CD-u, prate me najbolji orkestri. Pre svega tu je orkestar Radio Televizije Beograda, u to vreme tako se zvao, pod upravom Miodraga Jašarevića, zatim Bokija Miloševića. Imam najviše snimaka sa mojim prijateljem Ljubišom Pavkovićem, koji mi je, iskreno kažem, dosta i pomogao i sa kojim sam napravio možda i najkvalitetnije snimke. Ne samo zbog toga što mi je on pomogao, nego što sam ja već sazreo dosta. I što su možda i bili drugačiji kriterijumi. U ono vreme se strogo vodilo, možda se čak i preterivalo. Tako da pevač nije mogao baš potpuno da ispolji svoj dar pevački, jer se strogo vodilo računa o maltene o svemu, što po meni malo može i prestrogo bilo. Pevač mora da na neki način pokaže i svoj smisao za interpretaciju, svoju emociju.
Da, svoj lični pečat toj pesmi.
Da. U ono vreme dosta su bili ti strogi kriterija i bilo su velike treme kada uđeš u studio, sve se uživo snima. Tako neke snimke bi ja verovatno sad bolje otpeo. Mada, šta ja znam, u to vreme nisi mogao da snimeš. Bile su komisije. Bila je komisija, prvo snimiš pesmu, pa onda probni snimak, pa zatim komisija specijalna koja je odobravala to i da bi tek na kraju ušla u arhive Radio Beograda.
To je nekada tako bilo.
Da.
Da ste snimili pesmu Noć skuplja vijek.
Pa ja se ne sjećam baš tačno datuma, to je negde bilo možda 84. 5. godine, ali ono što je interesantno i što treba reći, da je to jedina Njegoševa ljubavna pesma, ili barem jedina sačuvana ljubavna pesma. Crnogorci su godinama krili tu pesmu, pošto je njena tematika je ljubavna, a smatralo se da ne priliči vladici, jednom vladaru crnogorskom, a koji je usput bio i sveštenik, ne priliči da peva o ljubavi. I pronađena je negde posle rata, to je zapravo jedina sačuvana, a ona je zapravo nastala, Njegoš je, kao što je poznato, bio i veliki ljubavnik, mada se i to krilo, i on je inspirisan lepotom jedne peraštanke koja se zvala Katarina Ambrožić, napisao ovu božanstvenu pesmu. To je možda jedan od najljepših tekstova iz doba romantizma, Noć skuplja vijeka. Jednu noć koju je proveo sa Katarinom, njemu se učinilo da je lepša od svih doživljaja u vijeku. Misli se na životni vijek, na životni period.
Ona bla Krasno ove
Hvala vam što ste odvojili vreme za naše slušalce i nadam se da će biti još lepih povoda za ponovno gostovanje.
Hvala i vama na ovom pozivu. I evo da iskoristim ovu priliku da pozdravim sve slušalce, a posebno ove emisije.
Slušali ste emisiju Narodne muzike Izvornik. Tonska obrada Dejan Šušić. Emisiju pripremio Daniel Šarić.
A i jutro slušam pjevaj u slavu
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.